Atbildīgā persona par šo pārkāpumu konkrētajā gadījumā vienmēr būs uzņēmuma valde. Līdz ar to tie cilvēki, kas pilda šīs funkcijas katrā konkrētajā periodā, par kuriem šie pārkāpumi ir konstatēti, tie cilvēki arī tad būs atbildīgi par šo konkrēto pārkāpumu. Pārkāpumu konstatācija ir par vairākiem periodiem, tādēļ attiecīgi jāskatās, kas tad uzņēmuma valdē ir bijis katrā konkrētajā gadījumā. Ja maksātnespējas administrators arī pilda šīs valdes funkcijas šajā konkrētajā momentā, tad iespējams par kaut kādiem noteiktiem pārkāpumiem arī šis attiecās uz viņu.